Tichu kwena abishel. Ikare nono ame wela jalo wo yesu tia mede. Judaya kobe leb greek. Teer ngongora ikomu judaya akobe lebe burania. Nima no di dik. Kapo kujami. Mon gya chok gyoto. Mama maro par pe gi wok. Ukwena par wi ario. Telwa ngulwag long alobu yesu. Uteko bigini.
Momber wani weko rabo kopo ba. Utelu nyuka pokijo jami.
Dong ba umegu wa. Yer wuni yakina wu. Jo abira me luak puo. Jo ayigo pongi chunya chil. Kere riejo. Me wano ket gi ikom tijman. Entu wan. Obinu ketu chunywa. Ikwayo ba. Kere rabo kop.
Kopa ginu kobu nono. Uyomori yilwag long. Eka ginte yer chitafuanu. Dana me ye meret duong. Dok chunya chil upon ye. Gin kere Filipo. Poro Koro, Nicanori, Timon, Parmena, Kere Nicolao, Daname Antiochia, Ameola Here Itinu Judaya. Ginte ketu jwane nyimu kwena. Eka kwena tekwayo ba pirgi, kere ketu chingi wigi. Kopo ba rikte nya, welja lubu yesu dang temede me cheli Jerusalem. Ulam doga pol dang rikte maku kop me ye. Stefano, ameri winyo kere teko ba ukon ye. Ubedo tiju tao kere nyutoga don ya kinalwak. Ente jomogo amekin jo meka chohere amo chwano ni. Upi amo gonyo. Kara chel kere jo kurene. Jo alege janaria. Kere jo amo ya ekilikia kere esia. Ginu ya teru piem I Stefano. Ente loy riaho kere chunya mi Stefano kobo kere. Ulao giuko. Ginte chupu jomogo imong. Mekob ni.
Wanu tiyo ho, winyoena kobo kob mea yeti komucha kero ba.
Ginte tutugulwak. Kara chel kero donye kero ponchik. Ginte pinu makichitafano, teri nyimu kihu. Ginte kelo chaden mekoba. A mekobo ni.
Dane man mweho kobo koba rach ikom kabera chili.
Kere ikom chika mucha. Pien wanu tiyo ho winyugunen kobo ni. Yeso me Nazareth asha. Binu keto kabero manoko. Kere dot loko kire wa rik mucho miwa.
Jolunga meonu uberi yukihu, techiku wangi ikome. Utene nwa echali wanga malaika.